Hello. Selamat kembali ke Cerdasat yang nombor 2 ya.
Yeah.
Ini adalah minggu kedua. Akhirnya rasa bangga juga lah kita berjaya kekalkan momentum untuk minggu kedua.
Betul lah, setiap minggu ada.
Walaupun minggu lepas kita rekod hari Rabu. Hari Rabu. Ni hari Jumaat mana last weekend tu hampir tak jadi sebenarnya. Tapi jadi juga.
Sebab minggu ni agak busy sikit sebab banyak event, banyak berita dan sebagainya.
So bagi yang baru first time dengar Cerdasat, ini adalah podcast Cerdasat bawah ASIS yang dibawakan oleh ASIS, di mana kami akan memfokuskan perbincangan mengenai budaya pop ataupun pop culture. So kalau yang tak dengar lagi episod minggu pertama, boleh dengar dulu, kami sertakan link kat bawah. And siapa yang dah dengar, terima kasih kerana terus memberi sokongan. Sebab bila keluar video pertama kat YouTube tu, ramai yang kata, oh ASIS ada lagi. ASIS ada lagi.
Perasan kat tu.
Sebab aku perasan YouTube ASIS ni, ramai yang ada, kebanyakan yang YouTube ASIS tak tahu ASIS ada website pun. Ramai ingat ASIS ni adalah channel YouTube
channel
je.
Betul.
So bila ASIS keluarkan video, oh ada lagi ASIS ni. Walaupun kami sebenarnya aktif kat website. So boleh je masuk ASIS.com untuk kami masih aktif kat website, cuma YouTube ni kami baru nak start balik.
Betul.
Jadi seperti biasa, Cerdasat ni kami akan bahagikan kepada 4 segmen, iaitu semasa kami discuss berita-berita semasa dalam budaya pop. Kedua adalah diskusi, maknanya kami akan pilih satu topik yang menarik untuk dibincangkan. Ketiga, ulasan, kami akan pilih satu ataupun dua movie ataupun siri TV. Dan keempat, trivia. Jadi kita teruskan dengan segmen pertama, iaitu semasa. Dan berita pertama ni Fahim yang akan lagi tahu lah, sebab Fahim yang attend event ni, iaitu Monster Call. Monster Call ni bukan conference untuk orang raksasa berjumpa kan.
Dia Monster.
Monster. Dia Monster Studio yang hasilkan Boboiboy kan.
Okay. Yeah, betul.
So apa yang pengumuman menarik masa Monster Call ni?
So Izzat, kita tahu yang Monster, okay, mungkin ramai yang tak tahulah, sebenarnya Monster pun ada fasa-fasa dia. Dan yang terkini adalah fasa 3 ataupun secara rasmi dia panggil Monster 3.0. Jangan confuse dengan MCU, Monster Cinematic Universe, bukan. Sebab Cinematic Universe untuk Monster adalah yang sebelum ni diorang panggil Power Sphera Universe.
Power Sphera.
Tapi yang sekarang, sebab sekarang semua dah panggil nak satu nama, letak verse kat belakang. So nama dia sekarang adalah Sphera-verse.
Sphera-verse.
So basically apa itu Sphera-verse adalah setiap franchise dalam dunia Monster ni ataupun Sphera-verse, watak tu akan ada robot Sphera kuasa itu sendiri.
Okay.
Boboiboy ada Ochobot, Mechamato ada Mechabot. Lepas tu yang terbaru, robot yang terbaru diumumkan adalah untuk Papa Pipi.
Ya, nampak.
Siapa sangka siri Papa Pipi yang pendek yang pasal nasihat apa semua dekat YouTube, dekat TikTok tu semua, ada robot tersendiri yang namanya Chimubot. Cuba Izzat fikir, kenapa nama dia Chimubot?
Chimubot? Tak sure.
Okay, sebab Pipi tu pelat. Dia sebenarnya adalah simulasi bot.
So sebab so, dia sebutan dia terjadi Chimu.
Ya, jadi lah Chimu bot. So itu adalah projek pertama yang CEO Monster umum, iaitu Papa Pipi akan menjadi siri TV penuh, yang mana prototipe dia ataupun pilot dia akan diperlihatkan tahun depan, tetapi siri TV penuhnya akan bermula tahun 2024. So dalam Papa Pipi ni, dia akan lihat yang mana Pipi akan jumpa robot Chimu bot ni dan akan berlawan dengan Pupu. So Papa Pipi Pupu. Pupu ni adalah kucing.
Okay.
So kucing ni buat benda nakal. So dia, Pipi akan gunakan Chimubot ni untuk simulate satu dunia lain kat dalam dunia dia. Dan dia akan ada macam-macam pengembaraan. Contoh yang CEO dia kongsi itu adalah Pupu akan curi selipar Papa masa kat surau. Lepas tu dia akan buat simulasi untuk kejar Pupu tu. So simulasi dia ada pelbagai. Contohnya kat dalam angkasa, zaman diraja, zaman batu. Dan ada satu konsep tu dia katakan mountain roof. Mountain roof tu sebenarnya atap rumah je.
Atap.
So pengembaraan tu nampak macam gempak gila, tapi sebenarnya berlaku kat sekitar rumah Papa Pipi sahaja.
Cuma dalam simulasi
sahaja. Yeah, dalam simulasi. So dia kata Papa Pipi akan jadi satu education series.
Okay.
Lepas tu yang paling menarik, akhirnya selepas 4 tahun Boboiboy kembali. Iaitu Boboiboy Galaxy. Sebab Boboiboy walaupun 4 tahun dah tak ada, tapi dia punya cerita tu masih diteruskan dalam komik.
Okay.
Tapi tak ramai yang tahu sebenarnya Boboiboy sebenarnya aktif kat dalam komik. So
bila orang tengok satu platform dia maintain platform tu je. Yeah. Dia macam susah nak tengok kat oh media yeah. lain kan.
I mean aku pun tak baca komik Boboiboy sebab terlalu banyak. Tapi Boboiboy Galaxy 2 akan diubah kepada siri TV, akan ada siri animasi dan dipecahkan pada dua, Boboiboy G2A, Boboiboy G2B. So G2 adalah nama rasmi dia lah. Dan filem Boboiboy akan kembali tahun 2025.
So ni lah yang diorang letak timeline.
Yeah.
Master 3.0 timeline lah kan.
Betul.
Yang kalau ikutkan dilaporkan ni 2021 tahun lepas lah kan.
Ya, bermula fasa 3 tu tahun lepas.
Tahun lepas. Oh, fasa 3 eh. Wow. Fasa 3 eh.
So bila aku tengok orang komen dekat Facebook dan dekat Twitter, ramai yang tak sabar untuk tahun 2027, iaitu Boboiboy x Megamato.
Oh, so boleh tengok lah kalau boleh refer kat artikel kat Asis ataupun sini saya disingkat tadi pada 2021 yang dah lepas tu tak apa, yang ada Megamato musim pertama. Yang rasa esok boleh start tengok kat
Netflix
kan. Netflix dan banyak lagi platform lain kan. Betul, YouTube apa semua. Nenek bukan esok lah sebab video ni post hari Ahad.
So, 1 Oktober masuk kat Netflix.
So 2022 ada acara kolaborasi antara Pak G dengan Boboiboy.
Ya, betul.
Tapi Pak G Boboiboy ni kalau tak salah di announce pada tahun ni, tapi game acara tu sendiri tahun depan. Kan? Kandungan tu
katanya hujung tahun ni mungkin dah boleh, tapi dia tak bagi spesifik tarikh.
Tapi dia dah tunjuk kalau tengok kalau follow Boboiboy punya channel Facebook ataupun Pak G punya Facebook, dia dah tunjuk sikit acah-acah yang macam ada pakai topi, mungkin dapat pakai helmet Boboiboy kan. Lepas tu 2023 adalah Boboiboy Galaxy 2A.
Yep.
Dengan Megamato musim ketiga. 22 musim ni Megamato musim kedua.
Ya, sebab okey. Masa yang masuk Netflix, HBO dan Cartoon Network tu ada 13 episod je.
13 episod.
Tapi apparently Cartoon Network perlukan 26 episod kalau dia nak siarkan dekat satu platform global. So sebab tu banyak projek Monster delay sebab dia orang kena fokus kat Megamato.
Oh, dia maknanya Cartoon Network order 26, dia buat 13. So dia kena tambah lagi 13. Yeah.
Dan Megamato musim kedua tu tahun ni juga katanya akan terus disiarkan.
Okay. So dia akan continue dengan musim ketiga 2023.
Yep.
Dengan 2024 filem Papa.
Yep.
Boboiboy Galaxy 2B. Siri Papa PP musim pertama yang kata Megamato musim 4. Oh, Megamato ni setiap tahun akan keluar. Oh.
Memang dia memang serius lah sebab ni adalah global punya
global
content
punya
lah. Tapi berkemungkinan setiap season 2, season 3, season 4 ni akan eksklusif Cartoon Network dulu.
Cartoon Network.
Dan macam biasalah dia akan Cartoon Network dan lepas beberapa bulan baru akan keluar ke.
Ya, cakap pasal Cartoon Network ni masa kita awal-awal announce kan Cartoon Network yang akan bawa Megamato tu, ramai yang tanya, "Oh, macam mana aku nak tengok? Aku tak ada Astro." So, bagi aku benda ni orang kata susah lah. Dia akan jadi susah untuk kita tengok, tapi pada masa sama sebab Cartoon Network willing untuk bayar studio kita.
Betul.
Untuk bawa animasi itu ke global, bagi aku itu adalah pengorbanan yang peminat-peminat Monster patut kata, "Oh, baguslah. Tak apalah. Aku tengok lambat sikit pun tak apalah. Asalkan Monster ni boleh jadi
Betul.
Jadi franchise global kan."
Ya, aku sebenarnya bangga bila dia umum jap sebab aku terkejut. "Eh, Cartoon Network beli hak IP Megamato." Macam surprising gila. Dan paling menarik sekali masa awal-awal aku borak dengan Anas salah satu eksekutif pada Monster, dia orang bincang untuk bawa masuk Jepun dulu tau. Tapi Jepun tu delay sikit, dia masuk Cartoon Network Asia dulu. Lepas tu baru tahun ni, awal tahun ni tu bulan 3 baru masuk Cartoon Network Jepun. Sebab kat Jepun adalah satu platform di mana banyak gila anime dengan animasi yang semuanya bersaing sengit, dan lokal Malaysia terpilih untuk masuk kat pasaran sana. Macam wah, hebat lah, bangga juga lah.
Ya, macam kalau katakan ada Boboiboy kat Malaysia, macam cabaran dia tu tak banyak sebab tak banyak kartun animasi tempatan. Tapi bila masuk Jepun yang keluar anime setiap hari.
Itulah. Lepas tu paling menarik ialah hujung tahun ni 8 Disember Megamato Movie.
Megamato Movie tahun ni.
8 Disember kalau aku tak salah, sebab asalnya siri TV Megamato yang musim pertama yang dah disiarkan 13 episod tu asalnya adalah movie.
Okay.
Tapi sebabkan pandemik dan semua orang bekerja di rumah apa semua, dia orang ubah Megamato tu jadi siri TV. Dan penceritaannya akan diteruskan dalam filem nanti.
So, Dia teruskan lagi dengan 2026. Mm-hmm. Projek ah, projek ni misteri eh.
Misteri. Dia tak jelaskan langsung. Okay, malah yang filem Papa tadi pun dia tak bagi tahu apa benda. Tapi okay, dah nama Papa rasa boleh tak agak buat apa benda kan. Ha.
Lepas tu siri Papa PP musim kedua pun akan tiba 2026 dengan Boboiboy Galaxy 3 B.
Yep.
Okay. 2027 iaitu boleh katakan tahun terakhir untuk fasa 3.
Ya, yep, betul.
Akan yang ni yang menarik kan, Bobo X Mekamoto.
Ya, itu memang gila. Bila dia umum tu, masa dia tunjuk timeline ni, orang tak pandang lah. Orang nampak BXM tu je. Boleh kata satu dewan, geng-geng media semua macam tenganga kejap. Dan paling best sebenarnya, masa ke event tu, aku tak boleh cerita lebih. Dia orang dah tunjuk lah filem Mekamoto sikit.
Wow.
Chills. Oh yeah, lagi satu yang semua orang perlu tahu, kenapa Boboiboy ni jadi hebat dan boleh tembus pasaran global adalah dia Monster ataupun Mekamoto ni dia tak lagi sasarkan kanak-kanak sebagai pelanggan ataupun peminat. Sebab Mekamoto Boboiboy lah bermula pada tahun 2011 dan dia kata siapa yang minat Boboiboy dulu sekarang dah dewasa, ada yang dah ada anak, malah ada yang bekerja dengan Monster lah pun. Jadi dia orang cuba buat semua kandungan dan projek ni sesuai dengan orang dewasa sekali. Jadi semua orang boleh layan. Dan
sebab kalau kita tengokkan cerita animasi untuk kanak-kanak, kebanyakan yang popular adalah cerita animasi kanak-kanak yang ibu bapa pun boleh tengok sekali.
Ya, yeah, betul.
So sebab, kalau untuk kanak-kanak saja, nanti ibu bapa macam biarlah.
Ya, yeah, macam Upipin tu masih terlampau kanak-kanak. Jadi macam aku teman adik aku tengok pun macam benda lah aku tengok ni. Tapi bila aku tengok Mekamoto macam Boboiboy Galaxy, aku sendiri boleh layan. Macam wah, memuaskan lah.
Okay. Tu adalah MonsterCon. Bagi aku agak menarik bila dapat tengok studio animasi tempatan dah ada plan untuk sampai 2027. Yeah. So boleh katakan diorang punya projek dah confirm lah untuk at least sekurang-kurangnya untuk 5 tahun lagi. So bagus lah. Sebab kita tak nak tengok tiba-tiba tak ada Monster dah tak ada lah. Maknanya at least
dia serius lah.
Dengan support daripada macam publication luar macam Counter Network, that's bagus kan. Terusnya adalah event juga. Ini adalah Tudum.
Tudum.
Kami tak perlu beritahu lah event apa kan. Kalau dah tahu dan Tudum. Ia adalah event Netflix. Event annual kan?
Ya, setiap tahun. Dia start 2 tahun lepas kalau salah. Dia adalah event khas untuk peminat.
Event Tudum ni dia banyak buat pengumuman benda yang baru dan juga pengumuman lanjut mengenai siri yang dah announce sebelum ni kan. So ada banyak announcement, mungkin lebih daripada 20 announcement. Tapi bila aku tengok list tu pun aku sebenarnya secara jujur aku tertarik dengan satu ataupun dua je. Sebab kebanyakan benda baru ni, benda yang tak terbukti, aku macam tak tahu nak excited ke tak. Sebab dia bukan macam Marvel announce, oh ni filem anime yang baru. Excited lah, tapi ni adalah filem baru. Okay, filem baru. So susah nak excited, tapi bagi Fahim apa yang menarik? Pengumuman paling menarik masa Tudum.
Dalam Tudum yang betul-betul aku excited, yang pertama adalah Enola Holmes tu.
Enola Holmes.
Ya, sebab aku memang peminat Billy Bobby Brown sejak dia berlakon dalam Stranger Things. So banyak aku tengok filem dia. Dan Enola Holmes pertama bagi aku filem tu agak menarik. Walaupun dia punya skrip cringe sikit. Tapi tengok trailer Enola Holmes 2 ni nampak macam best sebab dia dah buka office detektif kan.
Ya, dia basically jadi abang dia lah, Sherlock Holmes. So nampak sebab sebelum ni season 1 dia just nak cari mak dia.
Betul.
Masa cari mak dia pun dia dah menyiasat macam-macam benda lah. So makes sense, and nampak gaya pun macam Sherlock Holmes pun akan bantu dia, maknanya Henry Cavill pun akan ada.
Sebab lagi, kalau tengok trailer Sherlock Holmes punya office macam bermasalah. So adik dia pula makin popular pada Sherlock Holmes. So dia dua jadi rival lah macam tu lah.
Aku pun suka Enola Holmes sebab ialah Molly Baby Brown, memang aku suka lakonan dia. And bagi aku pula yang menarik, aku sebenarnya ni tak adalah menarik, cuma sebab Netflix macam nampak, aku cakap pasal Heart of Stone iaitu filem Gal Gadot. Yang filem terbaru, dan dia adalah filem mengenai Gal Gadot ni jadi CIA, jadi spy. Tapi bila aku tengok Netflix ni macam suka sangat buat filem spy kan. Macam sebelum ni kita nampak yang Ryan Gosling tu kan.
Apa cerita, bukan Red. Apa tah? Red yang komedi, Gal Gadot pun tagline macam spy tapi perompak.
The Rock super apa kan.
Komedi. Ryan Gosling tu apa tajuk dah? Weh, lupa lah.
Dah tengok tapi tak ingat title. Ha, boleh nampak lah kualiti filem.
Walaupun, oh itu yang ni, yang Russo Brother terlibat.
Russo Brother terlibat.
Yang 200 juta dolar punya bajet tu. Yeah. Antara yang termahal kat projek Netflix tu.
Aku tak tahu sebab so far walaupun tengok, walaupun Netflix macam minat sangat buat cerita-cerita spy ni, tapi tak ada, tak nampak satu pun yang boleh jadi level orang kata nak buat ulangi apa yang Mission Impossible ataupun James Bond buat kan.
Dia macam tak boleh jadi franchise.
Tak boleh jadi franchise sebab bila tengok film macam tak ada yang menarik. So harap Hard Hostel ni boleh, sebab bagi aku dua last film yang Gal Gadot yang aku tengok itu Wonder Woman dengan cerita yang Murder in Mice ke apa yang Budanik tu, cerita Budanik yang kat Mice tu. Tu pun Gal Gadot prestasi dia agak kurang. So aku tak yakin lagi dengan kualiti lakon dia. So aku tak tahulah sama ada Hard Hostel ni dia boleh carry sebab dia adalah pelakon utama. So up to her jugalah untuk
betul.
Untuk jadikan filem ni. Tapi seterusnya ada juga Money Heist Korea bahagian kedua yang share. And aku rasa baru-baru ni ada juga Money Heist sampingan ni kan?
Oh ya, itu Berlin tapi itu tak umum kat tu. Aku akan tambah tu kejap lagi. Tapi aku nak cakap pasal School for Good and Evil yang nampak macam ala-ala Harry Potter tapi version Netflix.
Okay.
So pelakon dia, sekejap aku lupa dah. Tak silap aku Charlize Theron. Pelakon filem apa ya? Charlize Theron yang kat dalam Netflix tu yang filem pasal dia tak boleh mati tu.
Oh, okay.
Itu kan best kat cerita. Yalah, Charlize Theron akan berlakon, nama dia Lady Lasso, salah seorang cikgu dalam sekolah ni. So basically school the School for Good and Evil ni akan fokus kat dua orang watak, yang mana dua budak perempuan dia tiba-tiba kena colek. Mm-hmm. Dia masuk ke dalam satu dunia, macam Harry Potter dia masuk ke dimensi lain. Konsep yang lebih kurang sama. So sekolah ni akan menentukan siapa yang baik, siapa yang jahat. So dia akan belajar sihir-sihir jadi villain dan jadi hero macam tu lah.
Oh, so dia train untuk jadi jahat?
Ya. Yeah. Dia akan tentukan siapa yang jahat, siapa yang baik. Baru dia bebaskan ke dunia sebenar. Mm-hmm. Something like that lah konsep dia. Sebab dia adaptasi pada salah satu novel, something like that. Mm-hmm. Lagi yang aku rasa menarik adalah filem They Clone Tyrone, pelakon dia Jamie Foxx, bagi kau agak menarik dengan siapa yang pelakon Star Wars tu, yang mamat Star Wars yang lama tu. Ni John Boyega dia pun akan berlakon. Dia berlaku kat zaman silam, zaman nampak macam cool lagi. Dengan muzik yang klasik, ada konspirasi kerajaan yang cuba clone diorang ni semua. Nampak menarik lah.
Aku rasa penutup untuk tuduh adalah dia announce. Tapi yang ni aku kecewa sebab tak ada trailer. Sebab ia adalah Witcher.
Oh, ada dua Witcher.
Dapat date iaitu Blood Origin, iaitu cerita sampingan. Basically dia adalah prequel kepada The Witcher. Berlaku pada awal diorang buat The Witcher ni.
Beberapa ratus tahun kan?
Tahun. Dia awal-awal kewujudan manusia lah basically. Spear, continuous spear tu. And dia akan tiba Disember ni. Dia adalah siri, limited siri, maknanya dia ada mungkin sikit je episod compare dengan The Witcher. And The Witcher musim 3 pula akan tiba suku ketiga 2023.
Oh laju. Boleh katakan hampir setiap setahun setengah ada musim baru Witcher lah.
Dia lagi awal sebab selalu Witcher musim pertama keluar Disember, musim kedua keluar Disember, and musim ketiga ni suku ketiga. Unless dia delay lah. So dia lebih awal sikit, so bagus. And basically The Witcher musim 3 ni pengabaran dah selesai dah, cuma maybe dia orang tak siap edit lagi sebab aku ingatkan Tudor ni mesti ada trailer. Tak ada lagi sebab
dia cuma share gambar Michelle Yeoh.
Gambar sikit. Nampak tu untuk Blood Origin ada sikit ya.
Tadi apa yang Money Heist ni sampingan tu tajuk dia Berlin, yang mana walaupun dia dunia Money Heist tapi katanya tak akan berkait dengan Money Heist sebab benda yang berkait adalah watak Berlin tu sendiri je. Ada geng baru rompak.
Dia cerita sampingan untuk Berlin lah. Sebelum Berlin terlibat dengan Money Heist tu. Okay. Okay, berita seterusnya masih kat Netflix tapi lebih tempatan, iaitu filem Mak Kilau untuk minggu kedua menjadi top 10. Minggu pertama Mak Kilau ni masuk dalam senarai top 10 kat 4 negara. And minggu kedua ni dia dah dalam 21 negara kan.
Agak hebat jugalah.
Yang high yang termasuk juga Israel lah. tak tahulah, politik kita mungkin beza. Ada yang kata Israel ni tak wujud sebab tu adalah Palestine. Tapi Israel ni bagi Netflix ada. So ranking kat Netflix, Mak Kilau ni minggu ni masuk dalam ranking top 10. So agak surprise kan. Tapi kenapa? Mungkin jugalah sebab mungkin bila kita tengok dia ada 4 million jam tontonan, 4 juta jam tontonan untuk minggu kedua ni. And minggu pertama dia ada around 3 juta kan.
3.5 juta lah
dah lebih kurang. 7 juta jam tontonan untuk Mark Kilau walaupun baru 2 minggu dia kan, which is untuk yalah tak setinggi cerita-cerita yang Netflix yang popular,
cerita tapi Amerika apa semua
tu. Untuk cerita tempatan, untuk global yang target kita adalah Mark Kilau ni, target dia adalah penonton kat Malaysia je kan.
Ya betul, tapi Nusantara lah target
bila dia. Bila dia keluar Netflix, benda tu dah reach worldwide. So boleh nampak lah kita ada potensi Mark Kilau. Tak tahulah diorang suka ke tak, tapi ditonton sampai 7 juta kali.
Betul.
So rasa benda ni agak bagus untuk kandungan tempatan lah. At least Netflix sekarang mungkin lagi confident untuk dapatkan.
Tapi itu yang kelakarnya tau. Sebab Netflix ada kat beberapa siri dan filem original tempatan dan dia tak pernah capai top 10. Jarang. Tapi filem yang dia beli hak untuk siarkan ni terus popular.
Aku rasa the way apa Netflix work adalah bila cerita tu, katakanlah filem tu keluar tempatan and orang kita, maknanya orang Malaysia, tengok ramai yang tengok filem Mark Kilau, maknanya dia dapat juta jam tontonan tu tinggi. So apa yang jadi adalah dia akan keluar atas. So walaupun benda tu kat global, so Mark Kilau ni akan, kalau ikut dia orang punya calculation ke apa kan, so dia akan keluar as a future movie sebab movie tu popular. Dia mula-mula start popular kat Malaysia tapi dia diiklankan juga kat tempat-tempat lain. Dia
then,
so
boleh,
orang macam tengok, cerita apa ni dia pun keluar kat.
Lepas tu hari tu Mark Kilau pun few media US pun cover juga kan. Kutipan dia, tak silap aku tengok Deadline ke Variety cover. Macam aku terkejut, wah, website US cover kutipan filem lokal. Macam wah, mungkin sebab antara tertinggi dalam sejarah Malaysia lah filem Mark Kilau tu. So mungkin orang yang follow dua media US ni macam, cerita apa tiba-tiba cover berita kutipan tinggi kan. Mungkin sebab tu membantu jugalah.
Okay, sebelum kita menutup segmen semasa ni, kita nak discuss pasal tiga berita
MCU.
MCU ni memang setiap minggu ada. Pertama adalah Deadpool 3. Ya, cara announce yang paling aku tak benda kau ni. Tengok Ryan Reynolds bercakap je kan. And seterusnya Blade macam dia ada masalah kan.
Yep.
And then Armor Wars. So Deadpool 3. So nampak high kan?
aku memang peminat cerita Deadpool. Memang suka gila. Dan Wolverine walaupun dalam franchise X-Men berterabur sikit, tapi Wolverine berlakon yang dilakukan oleh Hugh Jackman adalah katakan peminat ramai kata fan favorite punya karakter kan. So bila kita dah tahu filem Logan yang berlaku kat tahun 2029 tu, Logan dah mati, semua orang tanya bila MCU dah beli Fox, so siapa akan jadi Wolverine untuk MCU, adakah Hugh Jackman? Tapi Hugh Jackman kata takkan repeat balik kan. Tiba-tiba Ryan kata dengan cara yang lawak sekali, "Hey you, wanna play Wolverine one more time?" Yeah, cintu je.
Aku awal-awal ingat bukan Hugh Jackman kot. Sebab dia berjalan naik atas tangga kan. Aku tak bukan Hugh Jackman. Tapi aku post, nampak macam Hugh Jackman. Lepas tu dia keluarkan pula video kedua, memang betul-betul Hugh Jackman. Bagaimana? So yang tu akan keluar tahun 2024 kan?
Ya, yeah, September.
Deadpool akan jadi sebahagian daripada MCU. So confirm dah Deadpool masuk MCU. Tapi macam Disney dah confirmkan, Deadpool akan terus jadi Deadpool, maknanya dia tak akan buat untuk kanak-kanak.
Ya, memang R-rated, maknanya R-rated. Kalau masuk Malaysia 18 plus lah.
And sebenarnya adalah ni lebih kepada masalah iaitu Blade. Kita tahu kan, aku rasa orang-orang oldie, orang-orang generasi lama ni memang tertarik dengan Blade. Sebab Blade pernah keluar dulu and dia satu filem yang baik. And bila MCU announce nak buat balik Blade and nak masukkan dia dalam MCU,
dia hype juga lah.
Tapi kita dengar berita terbaru yang kita dengar adalah pelbagai masalah, contohnya macam pengarah dah tarik diri kan. And then ada juga cakap pasal skrip pelakon sendiri, which is
Mahershala Ali
kata skrip tu tak kuat.
Yep.
So bila pelakon kata skrip tak kuat, faham-fahamlah.
dia orang kata skrip, tak tahulah laporan di sumber dia dapat dari mana, tapi di sumber cakap dia punya sumber yang bagi tahu dia tu boleh dipercayai. Skrip tu ada 90 muka surat je dan ada dua aksi yang tak berapa hebat dalam Blade. Macam
tapi aku tertarik juga dengan satu dia kata, Kevin Feige pun dia guna ayat spread to thing, maknanya Kevin Feige pun dah all over the place. Sebab yalah, Kevin Feige dia monitor MCU punya keseluruhan kan. Tapi bila MCU banyak sangat projek, So tak semua di dalam pandangan KV 5G, yeah. Mungkin Blade ni macam tak ada haluan lagi. And so agak, and tiba-tiba dia, benda ni aku tak tahu berkait ke tak, tiba-tiba dia announce Armor Wars akan jadi villain. Armor Wars ni adalah patutnya jadi siri TV continue kepada Captain, apa ni?
Yes.
Kawan kepada Tony Stark
Iron
kan?
Ya, yeah, betul. Apa Don Cheadle berlakon dia, watak dia apa Rhodes, James Rhodes. James Rhodes.
Dia sepatutnya ada siri sendiri kat Disney Plus, tapi tiba-tiba tukar jadi film. Movie, film. And yang ni aku fikir maybe sebab dia tengok, oh Blade ni aku rasa tak sempat ni nak siapkan ni. So kita kena ada filler lain. So mungkin ni lah dia kata decide. And satu lagi aku rasa sebab dia dah tengok siri kat Disney Plus, macam kita bincang minggu lepas, siri kat Disney Plus dah nampak macam terlalu banyak and menjadi kurang menarik.
Yeah, kurang kualiti.
So dia tak jadi penarik kepada untuk orang langgan Disney Plus. So probably sebab tu dia kata apa kata, and mungkin bila dia buat skrip macam susah nak buat 9 episod ni. aku macam tak banyak cerita nak buat.
Yeah, tapi Armor Wars katanya asalnya 6 episod dia nak buat lebih dari series. Mungkin sebab Armor Wars dia pakai suit Mark macam Iron Man tu. So dia orang nak buat cinematic level lah. Apa kau bayangkan kalau Armor Wars suit ala Iron Man tapi CGI macam She-Hulk ke cerita lain. Oi, tak boleh bayang dong.
Tapi itulah. Tapi aku bagi aku aku tak, so far aku memang katakan walaupun aku dah tengok banyak Disney Plus punya siri untuk Marvel, tapi aku boleh katakan aku lagi prefer filler. Aku aku rela tunggu 2-3 tahun untuk tengok filler compare dengan keluar setiap minggu, sebab bagi aku level dia adalah
dia macam nampak Disney jaga Star Wars segi elok lah kot, sebab tengok Star Wars berapa tahun dah tak ada filem, dia buat series je pun orang tak kisah sangat pun sebab orang sanggup tunggu filem. Tapi filem Star Wars itu pun delay apa semua kan.
So
tapi MCU
kita
lah.
Tapi itulah MCU boleh katakan ada satu berita baik dan dua berita, satu berita tak baik, dua berita baik. So okeylah, okey lagi. Positif lagilah MCU minggu ni, kita tengok minggu depan pula. So itu saja untuk segmen semasa. Kita akan teruskan dengan segmen diskusi dan juga ulasan. Tapi sebelum tu kita berehat dulu. Minum-minum air.
Amans Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amans.my, amanz.my hari ini.
Selamat kembali. Oh, walaupun suruh orang minum air tapi aku tak minum air. Sekarang ada harga. So, selamat kembali ke Jedasat dan kita akan teruskan dengan segmen kedua dan ketiga, iaitu segmen kedua adalah diskusi. Dan topik hari ini, saya teruskan daripada topik selepas yang kita discuss pada Disney Plus, tapi kita go general sikit, iaitu adakah ada terlalu banyak platform perstriman sekarang yang ditawarkan? Sebab kita tahu lah sekarang dia start dengan Netflix lah orang kata, yang Netflix yang awal-awal budakku yang buat benda ni kan. And tiba-tiba, oh Netflix kalau boleh buat, aku pun nak buat juga, start dengan HBO Max, HBO macam setiap publication, macam setiap
studio ada
setiap studio nak buat sendiri. Macam dia kata daripada aku jual kat Netflix dapat untung, baik aku buat sendiri. Sebab ni semua filem aku, bukan filem Netflix, dia kata. So kat Southeast Asia ni ada dari China, dari macam IKE kan,
BU
macam banyaklah platform perstriman. So Fahim, kau sendiri berapa banyak pelanggan?
Yang aktif sekarang aku rasa Prime Video, Netflix, Apple TV Plus, Viu tak, tiga je kot yang aktif sekarang. Disney Plus Hotstar, Disney Plus Hotstar, empat yang aktif. Yang mana empat-empat ni, okay, RM54.90, RM25, RM55, RM69. Sebab Apple aku ambil yang Apple One tu.
Sama lah aku. Aku pun macam, aku punya adalah, tapi yang ni aku langgan banyak, mostly adalah melalui, yang aku betul-betul langgan adalah Netflix. Netflix yang aku langgan sendiri, which is aku rasa dari berapa tahun dah. Aku macam tak pernah, tak nama nanti, biar je langgan Netflix tu lah. Walaupun tengok ke tak tengok. And then Disney Plus dengan HBO Go aku dapat daripada Astro. Sebab aku ada package Astro. Yang kalau ambil package Astro sekarang, kebanyakan package baru Astro dia akan include Disney Plus, HBO Go,
iQIYI,
And Akiyi tak? Akiyi tak.
Oh, Akiyi tak. Akiyi dia, oh, dia bagi diskaun.
Akiyi dia bagi diskaun. Tapi basically Disney Plus dengan HBO Go lah. Mm-hmm. Yang maknanya aku bayar Astro tu aku dapat dua tu. So tak payah bayar asing. And yang seterusnya asing adalah Prime Video. Yeah. Tapi Prime Video ni aku langgar sebab aku lebih kepada aku tonton Twitch Prime. Aku tengok Twitch. And dalam package Twitch, dia panggil Prime Gaming. Dalam Prime Gaming ni kau akan dapat free game. Kau dapat Twitch punya subscription setiap bulan. And then part of it adalah Prime Video. So siapa-siapa yang fikir nak langgan Prime Video ni boleh tengok Prime Gaming lah instead of langgan directly Prime Video saja.
Harga sama kan.
Harga sama tapi kau dapat lagi banyak. Tapi itulah aku, kalau walaupun aku ada banyak kan, aku rasa kau pun macam ada banyak kan, tapi tengok ialah setiap minggu mungkin tengok yang Disney Plus je. Yeah. And mungkin tengok yang Netflix je. Macam aku sekarang aku just dua siri yang aku betul-betul follow adalah House of the Dragon yang kat HBO dengan Lord of the Ring kat Prime Video. Dua tu aku tengok. Jadi siri Netflix aku dah tak buka lama. Sebab dua minggu tu aku dah tengok tu je.
Kira Apple TV pun aku tak ada lah eh.
Apple TV aku ada tapi sebab tu Apple One lah.
Oh, Apple
sebab
One.
Sebab aku subscribe Apple One. Aku bukan nak subscribe Apple TV tapi aku Apple aku subscribe Apple One. Dengan family kan, oh, dia ada sekali dengan family, so aku dapat juga Apple TV. Tu pun Apple TV Plus last kali aku tengok, aku tak rasa aku pernah tengok anything sampai habis kat Apple TV. Bukan, cerita dia berkualiti. Yep. Bagi aku Apple TV Plus cerita dia, dia sama level dengan HBO. Bagi aku bila HBO announce something, dia nak macam contohnya HBO nak announce The Last of Us, bagi aku, aku tak risau compare dengan kalau Netflix yang announce.
Yeah,
okay. Dia ada statement. Dia, and benda yang sama juga aku boleh kata untuk Apple TV Plus, bila dia announce something, aku kata okay, at least Apple TV Plus dia jaga lah. Walaupun possible untuk cerita tu jadi tak best, ada. Yep. Cuma at least quality tu dijaga.
Daripada orang kata sinematografi dia, daripada editing quality, seri air apa semua tu, dia jaga betul-betul lah. Ha.
Tapi masalah sekarang adalah bila ada terlalu banyak ni, maknanya dulu ingatkan bila ada streaming ni sepatutnya menjadikan orang kata one hub, single place untuk dapatkan semua content. Tapi sekarang tak single place lah.
Yeah, betul.
Konten-konten yang kita minat sekarang dah ada kat banyak tempat. So rasa benda ni, aku tak rasa benda ni akan slow down, bahkan benda ni akan jadi bertambah luas. So kau rasa adakah dia akan efek kepada orang untuk menerima streaming ni?
Okay, dulu masa Netflix is the one and only streaming platform yang aku pantau daripada rakan-rakan Facebook, social media apa semualah. Orang kata, oh bila ada Netflix ni sebab harga dia murah, RM55 bandingkan Astro yang mahal ataupun mana-mana langganan satellite yang mahal lah. So orang pergi ke Netflix sebab lagi banyak kandungan, senang nak access dan sebagainya. So benda tu secara tak langsung mengurangkan cerita rompak. So bila ada terlalu banyak ni, lagi-lagi macam Paramount Plus, HBO Max dan banyak lagi yang tak ada dekat Malaysia, Peacock apa semua tu, dia buatkan orang lagi kerap cetak rompak. So dulu cetak rompak dah slow down. Pemantauan aku sekarang, oi, semua cerita-cerita yang tak ada dekat Malaysia bertambah-tambah lagi cetak rompak. Sepatutnya dulu streaming ni offer harga murah untuk akses pelbagai kandungan kegemaran. Sehingga tak langsung cetak rompak pun kurang sebab orang mampu bayar. Macam Netflix paling murah pun RM17 kita boleh tengok kat handphone kan. Tapi bila terlampau banyak ni semua, aku dah bayar RM17 ataupun kalau Netflix RM55. Tapi cerita yang aku nak tengok ni tiba-tiba dah kena buang daripada Netflix sebab dia letak kat platform sendiri.
Takkan kena tambah lagi.
Takkan kena tambah lagi. Okey, macam aku, sebab aku kadang subscribe sebab untuk kerja. So kadang tengok untuk review dan sebagainya, tak apalah kan. Macam aku pun dibayar gaji untuk tengok filem. Jadi aku rasa tak kisah kat situ. Tapi bila terlampau banyak ni, aku perasan kadang kawan-kawan aku pun ramai yang dah mula cerita rompak balik dan sebagainya. Yang dulu dah setia dengan Netflix, terpaksa cerita rompak sebab terlampau banyak dan dah jadi tak mampu. Tak semua orang boleh subscribe semuanya. Sebab kita nak akses pensiliman ni untuk jadi murah, macam kau cakap tadi lah, semua kandungan dalam satu tempat. Tapi aku rasa macam kau cakap juga, aku setuju kau cakap, benda ni takkan berhenti, akan jadi berleluasa. Sebab macam contoh HBO Max kata nak gabung dengan Discovery Plus pun kita dah dengar lama dah. Malah kita dah pernah borak dengan wakil-wakil kat Malaysia pun, semua kata HBO Go kat Malaysia pun nanti mungkin akan tamat sebab dia letak satu platform je untuk selarikan semua. Dan aku ingin harga dia takkan murah. Semua orang akan ikut Netflix. Dia letak fixed price RM55.
Tapi so far sebab aku sekarang aku macam aku subscribe Disney Plus dengan HBO Go pun sebab dia adalah part of Astro. And Astro aku langgan sebab untuk sukan. And jadi benda macam tu aku rasa benda yang sebelum ini adalah competition untuk Astro. Bagi aku, Astro sangat smart lah.
Yeah.
Dia kita kata Netflix ni adalah competition untuk Astro, tapi sekarang dia kata kami akan jadi tempat untuk semua orang langgar.
Tapi betul, Astro secara tak langsung dia cuba tarik balik, sebab dulu pun orang jadi anti Astro sebab harga yang mahal dan tak boleh nak subscribe. Tapi Astro cuba, Netflix punya app pun ada dekat dalam Astro sekarang. Ada. Dan tak silap aku, Netflix pun dia bagi free untuk sebulan untuk account basic, tak silap aku itu, untuk sebagai promosi. So aku nampak Astro cuba nak conquer every streaming services.
Bagi aku benda itu adalah naturally akan berlaku bila dah terlalu banyak.
Yeah.
Bila dah terlalu banyak tempat, akan ada sentiasa orang, aku kena jadi single point untuk orang, untuk senangkan, mudahkan untuk dia orang langgar. Sebab nak langgar setiap-setiap ni macam
sakit
dia, dia terlalu sakit. Tapi bagi aku, untuk aku sendiri dulu masa sebelum Netflix, sebelum tak ada Astro ni, aku just langgar bila aku nak. Sebab one thing better daripada, and sentiasa akan jadi better daripada Astro, adalah penstreamer ni diorang tak ada kontrak. Maknanya kalau aku nak langgar Disney Plus bulan ni sebab nak tengok She-Hulk contohnya, aku just boleh langgar. Tapi Disney Plus tak boleh sebab 3 bulan, at least 3 bulan. Tapi contohnya Netflix boleh sebulan. So contohnya kalau aku tak ada apa-apa nak tengok, sepatutnya lah tak ada apa-apa nak tengokkan Netflix, aku boleh je biar dia die down. Sebab bagi aku, Netflix tak provide benefit untuk aku teruskan macam nak langgan 12 bulan. Tak ada benefit untuk aku. Lainlah kalau dia kata, oh kalau kau langgan setiap tahun, tahun kedua akan jadi lagi murah. Oh, aku maintain. Tapi sekarang pun dah maintain kan. Kalau dia buat tu lagi bagus. Tapi Netflix tak provide tu. So bagi aku, siapa-siapa yang rasa macam, oh banyak sangat platform persiman ni, nak pirate lah, bagi aku that's rasa tak elok lah.
Ya, memang lah.
tapi bagi aku, masih ada option untuk langgan sebulan. Itu adalah benefit dia. And korang, oh aku macam ada something kat HBO. Contohnya bila The Last of Us keluar kat HBO kan, okay aku langgan sebulan. Maybe bukan, sebab kalau HBO biasa dia keluar mingguan. Macam House of Dragon, dia keluar mingguan.
Jadi berbaloi so, ya juga.
Memang mingguan tu mungkin extend lebih daripada sebulan. So daripada tunggu sekarang, sure nak tengok terus memang kena langgan sekarang. Tapi boleh je tunggu sampai habis semua, langgan sebulan dapat tengok semua. So sure, maybe lah akan kena, apa orang kata, navigate spoiler.
I mean, because lah ada kerja sikit yang aku kena buat untuk control punya budget dan sebagainya. Tapi entahlah, aku rasa sekarang memang dah jadi menjadi-jadi dan memang susah nak control. Macam Netflix, aku pernah sekali aku bayar setiap bulan RM55, tapi 3 bulan aku tak buka.
3 bulan dah buka.
Tapi nasib baiklah Netflix aku boleh buat profile, so family tengok apa semua. Jadi rasa ringan sikitlah kalau share dengan adik-beradik, dengan parents apa semua, bila kita tengok streaming ni. Macam aku rasa yang mahal untuk aku sekarang, maybe Disney Plus tu, sebab sekali langsung bayar RM54. Tapi then again 3 bulan.
Tapi Disney Plus stay murah lah. Sebab tapi itulah kekurangan dia adalah 3 bulan.
Tapi kita aku rasa paling murah Prime Video kot, RM25, quality
pun TikTok. Prime Video RM25 sebulan. And bagi aku, Prime Video content dia stay niche.
Kecil
tapi
sikit.
Dia orang cuba globalkan melalui Lord of the Ring apa semua lah. Aku kalau
sekarang boleh, James Bond dah masuk semua.
James Bond semua dah masuk. And Prime Video, kalau aku tengokkan semua ni, paling kalau lah aku boleh pilih satu je, aku probably akan pilih Prime Video sebab aku spend more time kat Twitch. And maknanya added value untuk langgan Prime Video lagi banyak compare. Sebab Netflix, kau akan dapat Netflix je. And once kau tak ada apa-apa kat Netflix, kau tak ada apa-apa pun langgan.
Betul.
So, tapi bagi aku, benda ni akan di, yelah, benda ni akan bertambah. Sebab, tapi at least HBO, bila tengok dia dah combine dengan Discovery ni, macam banyak dia dah buang daripada penstreaman. And dia pun macam kata, oh kami akan tayang kat wayang dulu. Maknanya penstreaman dah tak jadi diorang punya
main.
And then diorang pun kata open untuk menjual kandungan dia kepada penstreaman lain. So bagi aku, mungkin kalau HBO pun macam tu, probably dia akan jadi benda yang sama kat tempat lain. Maknanya akan ada satu yang akan menang in the end.
Itu yang basically apa yang Apple buat tau. Kalau korang nak tahu, Apple ni sebenarnya tak banyak kandungan original dia sebenarnya. Walaupun dia panggil Apple original, tapi kalau tengok production dia, Sony banyak terlibat, Warner Bros pun banyak terlibat, Paramount dan sebagainya.
Sebab Apple bukan syarikat studio film, dia orang mana
dia ada studio sendiri pun semua. Cuma Sebab tak banyak.
Itu bukan perniagaan. Perniagaan dia adalah menyediakan servis streaman tu.
Tapi aku impressed walaupun konten macam dalam Apple TV tu daripada studio-studio lain. Tapi kualiti tak sama dengan studio tu keluarkan. Aku macam, tapi diorang dah buat dah filem ni. Dan sebelum Apple beli, diorang beat dengan studio-studio streaming yang lain. Macam mana? Maknanya studio ni boleh pun hasilkan satu kualiti konten tau. Konten yang berkualiti.
Ya, dia studio. Sebab sebelum dia beat, dia orang ada yang beat sebelum pada awal. Ada juga beat yang dah siap. Biasa kita tengok film festival kan. And dia tayangkan film festival. The reason dia orang masuk film festival adalah untuk tunjukkan kat persima ni, ni adalah film aku, aku tunjuk kat film festival, siapa nak beli. So dia orang dah dari gitu, kalau dia buat film yang kurang berkualiti tayang kat film festival, orang tengok siapa macam tak best.
Aku itulah aku macam pelik sebab macam aku cakap dia dah tayang kat situ. Macam mana dia nak jaga kualiti, nak target oh Apple confirm akan beli cerita aku. Macam maknanya dia orang studio ni semua boleh buat kualiti yang tip top tau. Tapi aku pelik Netflix beli yang tak berkualiti.
Netflix still struggle untuk find. Tapi Netflix dia still go, aku boleh katakan Netflix still go wide. Dia say as much as possible content supaya ada everything untuk everyone.
Itu kelebihan Netflix, ada banyak kategori. Macam baru-baru ni untuk sepenuh Halloween dia buat hub khas untuk kandungan seram. And the way seram pun bukan untuk dewasa yang takut ngeri semua, ada juga seram untuk kanak-kanak, komedi. Jadi so, that's a good thing on Netflix lah.
Sebagai penutup untuk diskusi ni, Fahim, apa yang boleh dibuat oleh pengguna untuk handle masalah terlalu banyak platform streaming ni?
Aku rasa benda ni lah, disiplinkan diri cara langganan tu. Macam Netflix, kita ada option, kalau rasa korang tak tengok dekat TV kat rumah, macam kerja, kalau balik tengok TV pun balik rumah, macam aku seminggu sekali balik Seremban dengan apa kan. So mungkin korang boleh langgan yang RM17 sebulan, tengok kat mobile le HD, sebab aku yakin takkan ada beza pun kau tengok 4K kat handphone dengan full HD. Mungkin lebih kurang sama je. Mungkin pada aku, aku boleh nampak beza tu. Tapi setakat kalau nak tengok kat phone size yang kecil, kat iPad je ni, RM17 tu bagi aku, it's more than good. Dia pun ada banyak tier kan, 3 tier harga kan. So korang decide sendiri. Dan kalau rasa bulan ni tak nak spend, unsubscribe and subscribe like platform lain. Itu cara yang terbaik aku rasa untuk korang ni. Macam mungkin bulan ni, okay, kau stop RM55 kat Netflix, boleh bagi dua untuk subscribe Amazon. Dan RM25 tu mungkin kau boleh cari platform lain ke. Itu cara yang terbaik lah sekarang.
So bagi aku samalah. Sebab tak setiap bulan ada benda baru, tapi bukan setiap bulan ada benda yang kau menarik, kau minat. Macam aku sendiri pun macam tengok Disney Plus pun sekarang aku dah tak tengok sangat, walaupun dah ada dua benda baru macam Andor dengan She-Hulk. Tapi aku macam kata tak apalah, tunggu dia orang dah habis baru aku tengok. Sebab bagi aku tak terlalu perlu dia lain. Macam House of the Dragon, aku macam kena tengok setiap minggu sebab aku nak tahu setiap minggu.
Walaupun elah spoiler.
Spoiler is one thing, tapi aku just nak tahu apa. Sebab basically benda tu aku dah tahu, House of the Dragon aku dah tahu semua dah. Sebab lore dia dah diceritakan dalam buku kan. Masa aku tengok Game of Thrones tu, aku tertarik dengan benda previously. Aku ingat dia orang tak buat benda previously. So aku baca dah semua pasal House of the Dragon. Dia basically apa yang akan terjadi dalam siri tu aku dah baca sebelum ni, sebab aku tak tahu dia orang akan buat prequel. Rupanya dia buat prequel. Tapi sebab dia kualiti dia rasa berbeza bila HBO buat benda. And sama juga Lord of the Ring. Lord of the Ring aku tahu ramai yang complain, tapi so bila benda tu aku rasa kau akan ada sentiasa satu dua benda je yang kau akan minat. And tu je yang kau aku rasa boleh fokus. And kalau rasa macam aku boleh je pirate, senang pirate, tapi ada kalau Netflix kutipan kurang, katakan contohnya kutipan kat Malaysia kurang sebab kita semua duduk pirate, adakah dia orang willing to spend untuk dapatkan mak kilau and bawa benda tu ke global? Jadi agak penting untuk kita support apa-apa platform streaming yang kita rasa, sebab bila dia nampak oh kat Malaysia ni okey penerimaan, so kita fokus lagi local content. So itu akan orang kata trickle down kepada benefit pada semua orang lah. Jadi itu untuk diskusi, dan kita seterusnya adalah bercakap akan ke segmen ketiga iaitu ulasan. So aku start dulu and aku nak review filem See How They Run. See How They Run ni adalah filem yang dibawa khas oleh GSC International kan. See How They Run ni adalah filem, aku rasa filem UK.
Oh, okay.
Tapi dia kat US lah, tapi filem studio US. Tapi dia berlaku kat UK kalau aku tak salah aku lah. And dia berlaku kat zaman 1950 kat London. And see how they run it adalah filem genre whodunit. Maknanya akan berlaku pembunuhan dan kena menyiasat siapa yang berlaku. Dia memfokuskan kepada group theater. Dia group theater mengenai satu cerita. Ironinya theater tu adalah mengenai cerita whodunit.
Okay.
So dia adalah stage play untuk cerita whodunit. And filem ni adalah mengenai stage play whodunit yang berlaku pembunuhan. So dia and lawaknya cerita ni start lagi dia kata sebab dia fokus pada pengarah nama dia ada pelakon Adrian Brody.
Oh okey.
Adrian Brody berlakon jadi pengarah yang dia sepatutnya dalam filem ni dia kena dia akan jadi pengarah untuk live adaptation kepada stage play tu.
Okey.
Yang whodunit yang based pada novel whodunit. So dia dari awal-awal dia narrate cerita ni dia kata if you want to know about whodunit dia ceritakan apa plot orang kata klise whodunit dia ceritakan ni akan jadi pembunuh akan berlaku and kau akan suspicious semua orang and last sekali ni lah pembunuhnya and benda tu exactly berlaku seperti yang dia cakap.
Okay.
So basically cerita ni walaupun dia adalah cerita whodunit tapi dia bukan sangat suruh penonton fikir siapa pembunuh dia. Bagi aku dia lagi casual and just nak menjadi irony kepada genre whodunit. Maknanya dia buat benda yang selalu terjadi dalam whodunit tapi dalam penyampaian yang lagi menarik. So berbanding jadi dia and cerita ni tak try nak jadi clever. Kebanyakan filem whodunit dia cuba nak jadi misteri sebab nak bagi penonton interested kan. Macam siapa pembunuh dia kan. Kalau dari awal lagi penonton tahu siapa pembunuh
dah tak jadi misteri ya.
Tak jadi misteri. Tapi filem ni tak cuba untuk betul-betul jadikan dia misteri.
Okay.
Bagi aku tak tahu sangat siapa pembunuhnya tapi aku tak kisah.
Tu
macam dia lain dengan bila aku tengok cerita filem whodunit lain aku kisah tau aku macam sepanjang tengok tu siapa bunuh. Tapi dalam filem ni aku macam tak kisah. Aku tak fikir langsung. Aku macam
so just enjoy.
Aku enjoy apa yang dia orang cuba buat. Sebab bila start dari pembunuhan berlaku and dia basically instead of siasat channel pembunuhan berlaku, dia basically just tunjuk ni suspicious. Maknanya instead of tunjuk siapa pembunuh, dia tunjuk semua orang ada motif untuk membunuh. So sebab tu dia end at the end and aku boleh kata ni mungkin spoiler sikit. Pengarah akan cerita cara dia nak ending filem dia kan Adrian Brody kan jadi pengarah. So dia bagi proposal kat director ni cara aku nak end dia and cara itulah filem ni end. So dia adalah irony kepada diri sendiri and bagi aku kalau yang pergi nak tengok filem ni sebab nak perahotak nak fikir siapa yang nak tahu misteri akan kecewa lah. Sebab filem ni sangat ringkas and dia tak terlalu fokus kepada misteri tu sebabnya dia fokus kepada setiap karakter tu. Karakter tu akan membawa diorang punya perwatakan sendiri which yang tu akan overshadow misteri tu sendiri.
Okay, dia buat aku teringat kat cerita Scream. Scream yang baru tahun lepas ke awal tahun ni. So cerita Scream tu adalah slasher killer. Dan dalam filem tu dia bagi tahu kat dalam standard slasher film apa yang berlaku dan itu yang berlaku.
Yeah.
So they enjoy.
Dia jadi irony pada diri sendiri. Some people mungkin tak suka tapi bagi aku boleh katakan filem ni aku tengok masa aku kurang tidur. Aku hari tayangan tu aku tidur aku rasa dalam 2-3 jam je. Mengantuk gila pergi tengok skrin ni. Tapi bila aku tengok tu aku tak rasa mengantuk langsung. Macam cara penyampaian dia aku suka sebab pelakon-pelakon dia. Mungkin pelakon-pelakon dia tak dikenali. Kecuali aku rasa Adrian Brody ramai kenal. Tapi pelakon lain aku tak berapa kenal. Tapi semua macam penyampaian yang sangat sangat simple. Tapi bagi aku sampai kat aku. And aku boleh appreciate apa yang dia orang cuba buat.
Alright.
And bila at the end bila dia lah pembunuh macam tak rasa benda tu sebagai benda yang surprise kan.
It just
bila tengok dia pun benda rasa macam komedi in the end.
Alright, kau dah yakinkan untuk aku tengok kat wayang sebab filem tu baru semalam start tayangan kan.
Yeah, JSC.
Alright. Aku akan cuba tengok.
So okay. Fahim nak ulas filem apa?
So aku takkan ulas filem, sebaliknya aku akan ulas siri TV.
Okay.
Dan siri TV yang aku akan ulas kat sini adalah Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story.
Okay.
So ini adalah siri TV yang orang tengah sibuk bercakap dan banyak juga isu. Okay, cerita ni dihasilkan oleh Ryan Murphy. Ryan Murphy ni adalah pakar yang buat true crime ataupun cerita seram ngeri yang memang lain daripada yang lain lah. Mm-hmm. Dan antara cerita Ryan Murphy, aku mula minat dengan karya Ryan Murphy mulai American Horror Story. Dan pelakon utama dalam American Horror Story tu adalah Evan Peters. Dan kembali sekali Evan Peters bekerjasama dengan Ryan Murphy dalam filem ni. So dia adalah satu siri TV ni. Siri TV mengenai kisah benar iaitu Jeffrey Dahmer, pembunuh yang aktif pada lewat 70-an sehingga awal 90-an. Dan dia bukan saja bunuh tapi turut makan mangsa dia. So memang dengar macam creepy. Cerita ni ada isu sebab satu, yang pertama, Netflix tak contact every keluarga mangsa untuk buat cerita ni sebab informasi dia dah public. So cerita ni ada banyak isu juga kat situ lah, sebab ramai keluarga mangsa luahkan perasaan kenapa tak bagi tahu kita orang
macam, semua. Macam orang kata profitable from other people suffering.
Tapi Netflix cuba backup diri sendiri cakap sebab siri TV ni adalah perspektif mangsa. Dia cuba buat macam tu. Dan bila orang kata oh cerita ni creepy gila sebab membanggakan pembunuh bersiri, pada aku tak. Sebab kalau aku tengok cerita true crime ataupun filem pembunuhan bersiri yang lain, memang betul benda tu cuba membanggakan pembunuh bersiri sebab dia buat sinema yang cantik lah, bagai lah, buat quality TikTok. Tapi cerita ni bagi aku lain, sebab every benda yang dia lakukan yang ganas, yang ngeri apa semua, tak berapa tunjuk. Tapi menggunakan sound, contoh gergaji potong orang apa semua tu, dia guna sound. Macam contohnya, ni ada spoiler sikit. Contohnya jiran kepada Jeffrey ni, jiran kepada Dahmer ni, dengar bunyi orang menjerit, dengar bunyi gergaji, kepala kena pecah apa semua. Dia tak nampak apa-apa pun, tapi jiran dia terpandang, terdengar macam, terbangun tidur macam. Benda tu yang buatkan kau rasa creepy.
So dia bagi penonton lah untuk mengimaginkan apa yang berlaku.
So bila orang imagine, itu yang jadi creepy. Macam aku yang memang minat benda-benda seram, benda-benda ngeri ni, dia tak ngeri pun sebab imaginasi aku dah tahu apa yang dia nak buat. So dia takkan jadi creepy untuk aku sebab aku dah tahu benda yang nak buat. Dan benda ni kisah benar dan penceritaannya agak perlahan sedikit, tapi bagi aku adalah untuk Ryan Murphy lain daripada yang lain. Konsep yang dia buat tak macam American Horror Story, American True Crime Story yang biasa Ryan Murphy terlibat. Tapi penceritaannya adalah sangat baik. Dan lagi-lagi Evan Peters punya lakonan dalam cerita ni memang amazing. Dia bawa watak pembunuh yang bagi aku, aku tengok Evan Peters tu, aku ingat dia sebagai Ralph Boner dalam cerita WandaVision.
Tapi bukan.
Komedi apa semua kan. Sebab dalam American Horror Story pun ada beberapa tu komedi sikit. Tapi Evan Peters dalam ni, watak dia, performance dia memang wow, Evan Peters ke tu? Dia buat rekaan dengan cermin mata semua memang sebiji. Sebab aku tengok, aku tengah tunggu dokumentari Dahmer Story ni juga dekat Netflix 7 Oktober nanti. Yang itu yang betul-betul true story. Itu dokumentari. So aku ingat aku nak tengok yang tu, nak comparekan dengan yang ni nanti.
Kau memang minat serial killer.
Aku minat true crime. Sebab aku minat dengan true crime sebab aku suka tengok macam mana polis menyiasat dan
cara dia orang membunuh.
Dan dalam dan dalam siri TV ni, Dahmer ni, dia tunjukkan macam mana polis tak buat kerja. So bila ada jiran report, weh jiran, aku rasa jiran aku tengah membunuh orang ni, polis tak langsung layan sebab kan dia berlaku kat zaman yang mana banyak polis masih rasis. So dia orang tak bersifat tidak adil dan sebagainya, dan itu menyebabkan Dahmer ni boleh terus membunuh. Sebab Dahmer ni masa dah kena tangkap, dia mengaku semua pembunuhan. Dan ayat dia, aku rasa ayat dia ni memang akan creepy sikit. Ayat dia kata, aku rasa benda tu senang dan bila aku buat, tak ada orang cuba hentikan aku. Dekat situ kau nampak polis tak buat kerja langsung. So dekat situlah sebabnya Dahmer ni boleh terus membunuh. Tak silap aku ada 17 mangsa. Semua tu dia potong, dia letak dalam asid, dia eksperimen. Dan yang paling creepy bagi aku adalah salah seorang mangsa dia adalah berusia 14 tahun. Dia jadikan zombie. Maknanya dia tebuk otak dan letak asid. Orang tu masih hidup tapi dia boleh kawal mangsa dia untuk buat apa-apa saja. Aku macam, wow, science fiction ke apa ni? Tapi benda tu betul-betul dia buat. Macam, memang crazy but dari segi storytelling bagus. Dan siri TV ni juga dah jadi 200 juta jam tontonan dalam minggu pertama. Antara yang terbanyak dalam sejarah Netflix lah selepas Stranger Things 4 okay. Untuk siri TV.
Memang, memang orang minat serial killer ni.
Tapi
tu je dua ulasan, iaitu See How They Run dengan cerita Netflix Dahmer.
The Jeffrey Dahmer, panjang gila nama dia, berulang-ulang nama Dahmer. Aku tak tahu apa yang Netflix
cuba buat. Pasal lah. So sebelum kita teruskan ke segmen seterusnya, iaitu segmen terakhir trivia, kita berehat dulu.
Alright.
Amans Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amans.my, amanz.my hari ini.
Hello, kembali lagi ke segmen terakhir, segmen penutup untuk Jedasat, iaitu trivia. Kalau minggu lepas kita cakap pasal Friends, minggu ni kita cakap pasal movie pula. Benda ni kita mention kat minggu lepas yang kita kata Endgame adalah benda yang paling epic pernah berlaku dalam industri filem. Trivia untuk minggu ni adalah memfokuskan kepada Avengers Endgame.
Oh, cakap pasal Endgame, video Aksis yang paling banyak view pun pasal Marvel Endgame dulu kan.
Review zaman-zaman hype.
Zaman-zaman hype Marvel. Masa MCU berkualiti.
Sebelum Disney Plus. So, aku ada 5 trivia and ni bukan yes or no. Tapi aku akan tanya trivia and kena tekalah sikit-sikit. Aku macam ubah-ubah sikit gaya.
Aku cuba.
Tahu kan pasal Endgame?
Sepatutnya tahulah.
Level knowledge of Endgame ni kan, korang sebelum Endgame keluar lagi dah discuss
4 tahun lepas theory lah.
Dah discuss fan theory. Kenapa? Macam
3 tahun lepas.
Macam aku macam masa tu, kenapalah korang nak spoil diri sendiri. So trivia pertama, dalam Endgame ni, dalam cast Endgame ni, ada seorang pelakon yang satu-satunya pelakon yang boleh akses kepada full script. Siapa pelakon tu?
Iron Man. Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. Betul.
Yeah.
Russo Brother, dia kata satu-satunya pelakon yang dapat akses kepada, sebab skrip-skrip lain, pelakon-pelakon lain dapat part diorang je.
Yep.
Part yang diorang ada dengan part yang berkait dengan dia, yang tu je yang dapat, sebab diorang kena berlakon part tu. Itu adalah antara cara untuk elak daripada tertiris lah, spoiler lah. Tapi Iron Man ni, Robert Downey Jr. mungkin sebagai benda yang starting the Avenger ni. So diorang dia diberi kelebihan untuk mengakses semua skrip, dapat baca. Tak tahulah dia baca ke tak, mungkin dia
dan
baca.
Dia juga pelakon yang tak silap aku yang Russo Brother percaya tu betul. Sebab pelakon lain asyik terlepas spoiler. Mark Ruffalo, Tom Holland asyik-asyik terlepas spoiler dalam interview.
Tapi Russo Brother juga, seorang lagi pelakon adalah Chris Evans. Pelakon Captain America kan, Chris Evans. Tapi Russo Brother kata dia mungkin dapat full script, tapi yang betul-betul dia confirm dapat full script adalah Robert Downey Jr. Tapi so mungkin dua tu ada, and plus Iron Man pun kita tahulah apa berlaku dalam Endgame.
So dia kena tahu full.
So mungkin kelebihan dia lah untuk tahu semua. So bagus lah Robert Downey Jr. pun, gaya dia cantik. So aku rasa dia tak adalah nak kata diva, tapi mungkin dia demand lah. Aku nak tahu semua cerita sebelum aku berlakon dalam cerita ni.
Dan tak saya aku kat cerita Endgame ke atau satu Iron Man yang Russo Brother dia dapat access awal the whole film, dan dia buat tayangan isu kat rumah dia, dia invite beberapa kawan dengan family untuk tengok.
And one way ni, satu lagi trivia tambahan pasal skrip adalah, one way untuk diorang monitor nak pastikan benda ni tak leak adalah diorang create dua set. Dia panggil red script dengan blue script. Red script adalah fake, blue script adalah yang betul.
Oh, okey. Ini aku pernah dengar, aku tak ingat.
And red script, tapi dia kata kalau red script tu tertiris, red script ni yang tipu. Red script tertiris, orang still tahu jalan cerita dia, tapi ada beberapa bahagian penting yang ditukar.
Oh.
Maknanya fake lah, tipu. Tapi blue script, tapi secara generalnya script tu ada script sama, cuma dia mungkin bug tempat Black Widow mati ke apa, mungkin dia tukar.
Oh, cakap pasal dia nak manipulate Alec Tantides ni. Kalau kau nak tahu, dekat set penggemaran pun, dia tahu akan ada ramai paparazzi kan. Dia akan record ataupun arrange semua pelakon tu untuk buat fake scene. Benda ni aku baru baca pasal few months ago. Dia kata ada satu leak set untuk Endgame, ramai-ramai pelakon yang berkumpul tengah bagi kotak. Ya, sepatutnya adalah cermin mata Tom Holland lah, cermin mata Spider-Man yang Iron Man pakai.
Iron Man bagi.
Kotaknya punya lah besar gila. Sekali kotak macam mata biasa je. Dia memang banyak buat fake scene untuk bagi orang confused. Dia orang ni tengah shooting apa scene mana?
Tapi itulah bila cakap pasal ni, kita aku nak sentuh lagi. Aku suka Endgame, one of reason Endgame ni bagus sebab semua tak ada orang tahu apa akan jadi.
Ya, yeah, betul betul.
And No Way Home, aku nak cerita No Way Home. Yes, sure, benda tu lagi excited sebab tiga-tiga Spider-Man ada dalam satu movie. Tapi masanya kita dah tahu semua tu awal lagi.
Ya, yeah,
macam reveal beberapa bulan. Dia tak reveal.
Ya. Yeah.
Tapi dia orang tak jaga elok-elok sebab ni, ya, kita tahu ni adalah Sony punya publishing. And tapi benda yang sama juga aku tengok daripada dalam Disney Plus punya show. Sebab terlalu banyak, oh karakter ni akan keluar dalam siri ni, karakter ni akan keluar dalam siri ni. Something yang sepatutnya jadi surprise, something yang macam Luke Skywalker masuk dalam Mandalorian. Kita tak tahu tu. And bila tengok tu macam surprise gila, tapi sekarang akan keluar dalam ni. And Daredevil keluar dalam trailer lagi untuk She-Hulk. Aku macam
no way.
Kenapa tak simpan benda tu untuk surprise? Bagi aku fikir adalah sebab dia nak jadikan benda tu sebagai tarikan. Berbanding menjadikan benda tu kejutan, dia nak menjadikan benda tu sebagai tarikan.
Mungkin dia dah sedar kualiti dia lemah. Kita kena buat gimmick something.
So aku lagi suka kalau dia buat benda tu jadi kejutan compare dengan jadi tarikan.
Betul-betul.
So trivia kedua adalah kita tahu dalam Endgame fokus utama, apa tema utama cerita tu adalah time travel. And betul atau salah, penulis untuk Endgame kata masa awal-awal dia orang discuss untuk buat time travel, dia orang kata benda tu adalah idea yang paling bodoh dia orang pernah keluarkan.
Salah.
Betul.
Yeah. Oh, apa? Jawapan aku salah ke jawapan aku betul?
Dia benda tu adalah betul.
Oh, okay.
Penulis anggap time travel tu adalah stupidest idea dia orang fikir.
Oh, dang.
Sebab dia orang kata benda apa yang baca bila Avenger first Avenger is Infinity War kan. Bila Infinity War berakhir, dia orang tak ada skrip yang full lagi untuk Endgame. Maknanya ramai orang kata sebab ni part 1 part 2 dia orang dah ada full skrip. Tak. Dia orang buat Infinity War and habis Infinity War baru dia orang fikir macam mana kita nak comeback daripada snap ni kan. Sebab masa dia buat masa sebelum Infinity War keluar, dia orang just tahu snap akan berlaku. Maknanya snap tu akan berlaku. Tapi dia orang tak tahu macam mana kita nak comeback daripada snap ni. So benda yang awal-awal dia orang discuss adalah dia orang list banyakkan benda lah untuk buat, and one of this is time travel. Tapi masa tu geng-geng writer ni kata benda tu adalah idea yang kurang menarik lah. And bodoh, and even use stupidest idea dia orang come out with. Tapi sehinggalah di perantaraan antara dua tu MM berlaku. MM berlaku, and masa nak buat MM tu dia orang baru maybe kita boleh eksperimen dengan time travel.
Sebab dia pakai teknologi sebab MM tu.
Bila MM, filler MM keluar tu baru dia orang kata okay, maybe idea ni okay, kita boleh buat. Okay, okay. So kalau filler MN tu tak berlaku, probably dia orang takkan guna idea time travel.
Tapi aku rasa lah, aku tak tahu lah ni benda bagus ke tak. Aku rasa instead of time travel, patutnya daripada Endgame dia dah boleh experiment dengan multiverse. Sebab instead of bagi je semua karakter tu mati, dia orang boleh pergi multiverse, ambil karakter daripada multiverse lain, mungkin ada suit yang lagi cool, suit yang klasik, they'll explain. Captain America daripada dunia aku dah mati. Aku nak engkau datang kat aku.
Yang tu aku rasa aku boleh jawab dari trivia tak akhir nanti.
Oh shit.
Kenapa dia orang tak buat macam tu?
Okay.
Tapi kita tunggu trivia tak akhir. Trivia ketiga pula. Okay, dalam filem Endgame ni ada tiga pelakon yang pernah berlakon jadi Sherlock Holmes. Siapa?
Oh, Benedict Cumberbatch. Iron Man.
Tak, tiga pelakon.
Ya, yeah. Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr.
Siapa lagi seorang?
Jeremy Renner?
Bukan.
No.
Gila dia jadi.
Masalah bukan Jeremy Renner. Ya, siapa lagi seorang eh? No, aku tak ingat.
Okay. James Ducky.
Siapa tu?
Jarvis.
Dia pernah jadi Sherlock.
Dia pernah jadi Sherlock Holmes dalam filem Sherlock Holmes. Filem Sherlock Holmes yang dikeluarkan pada tahun 2002.
Oh.
So dalam Endgame ni ada tiga Sherlock
Holmes. Oh, wow.
Yalah, Robert Downey Jr. kita tahu filem. Yang filem dia, aku rasa ada dua filem kan?
Dua filem, ya.
And Robert Downey Jr. pun kata dia nak buat jadikan benda tu sebagai series, multiverse sendiri kan?
Dia nak buat spin-off beberapa dalam dunia Sherlock Holmes.
And satu lagi lah Benedict Cumberbatch yang series, limited series yang melalui BBC, which aku rasa compare dengan Aku tak pernah tengok James Ducky ni punya Sherlock, tapi tak, dia
James Ducky Jarvis eh? Bukan
dia Jarvis.
Oh, bukan patutnya yang Vision ke suara Jarvis?
Aku tak sure, tapi dalam James Ducky ni dia dia play watak Jarvis lah.
Ah, okey. Oh, sebab dalam in-game ada beberapa yalah, sebab dia dah jadi Vision, so Jarvis dia kena letak suara lain lah. Okey, make sense.
So dalam tiga ni aku boleh katakan Benedict Cumberbatch lah Sherlock terbaik kan?
Yeah, betul. The best one.
And sebab dia ada ego dia, walaupun Robert De Niro pun ada ego dia sendiri dalam tiga. Tapi okay, untuk trivia keempat, lepas Tony diselamatkan, dia kurus gila. Adakah Tony diet sampai jadi kurus gila, ataupun dia guna CGI VFX untuk buat jadi kurus?
Body double letak muka Tony.
Betul. Yeah. Aku tak tahulah dia guna body double tu lah. Tapi dia guna VFX. Maknanya dia guna visual effect. Dia, so ramai kata, oh gila lah Robert Downey Jr.
Robert macam Izzat cakap, Robert terlampau diva. Dia takkan buat
dia
benda
tak akan buat benda.
Dia jaga sangat.
Kalau bayaran dia untuk berlakon biasa pun dah mahal. Kau nak aku kurus, tambah lagi 20 juta kan. Tapi itu adalah guna visual effect. Dia bukan, maknanya ada orang kata, oh dia buat Robert Downey kurus dulu, baru dia rekod dia masa dia dah badan okey, tapi tak, dia semua tu ada VFX. Okay. And yang terakhir lah, yang ni yang aku cakap kan.
Okay.
Dalam filem Endgame, dalam Adiwira, maknanya dalam kumpulan Avengers, superhero mana yang paling sikit screen time?
Oh, dalam Endgame eh?
Dalam Endgame. Dalam geng-geng Avengers, apa yang paling sikit screen time?
Oh my god, aku lupa. Aku tengok banyak kali. Spider-Man. Eh, bukan. Dia banyak. No. Captain America pun tak.
Come on.
Tak ingat. Damn.
Captain Marvel.
Oh, sebab dia keluar kat ujung-ujung.
Captain Marvel datang untuk pencahkan je.
Lepas tu dia belah.
Oh my god. Total time untuk Captain Marvel ataupun Carol Danvers adalah 15 minit je.
Sikit betul.
Endgame adalah filem MCU paling panjang.
Ya. Yeah.
Dia keluar 15 minit je.
3 jam, hampir 3 jam.
So, ramailah orang question kenapa dia sikit sangat Captain Marvel. Penulis, aku rasa producer dalam interview dia kata the reason sebab Avengers daripada Infinity War dengan Endgame adalah something yang diorang build dari start daripada Iron Man first, lepas tu ada Captain America, lepas tu ada semua ni adalah build daripada diorang. Maknanya diorang sepatutnya yang akan jadi
main.
Diorang sepatutnya akan jadi yang akan jadi penutup kepada cerita saga ni, Infinity Saga kan dia panggil. So kalau dia bawa masuk karakter baru macam Captain Marvel and tiba-tiba jadi hero, dia tak akan sit well dengan fan, dia kata. Fan kata, oh, Captain Marvel baru sampai dah penyelamat kepada Avengers lah.
Okay, alright. So, fair.
Sebab filem pun, Captain Marvel pun datang kemudian. So, sebab itulah aku rasa Captain Marvel ni, and aku rasa tu adalah jawapan kenapa dia orang tak guna multiverse.
Okay.
Sebab bila kau kata, oh, yang ni dah mati, datang hero baru. Maknanya kau dah discard hero yang penonton dah
ikut
untuk bawa someone new untuk jadi penyelamat. So aku rasa explanation makes sense, and sebab tu aku tak kisah. Ramai orang komplain Captain Marvel tu power, dia orang boleh dia macam kenapa Captain Marvel tak bawa terus, macam banyaklah orang kata plot hole. Tapi bagi aku faham sebab dia tak nak menjadikan Captain Marvel tu terlalu fokus, and pada masa sama dia orang perlu introduce Captain Marvel sebab dia jadi penting dalam phase baru ni.
Betul. Aku rasa Captain Marvel mungkin akan jadi main ketua ke, sebab dia paling berkuasa ataupun dia yang akan pantau Avengers baru.
Yang paling orang kata yang paling power adalah Wanda, tapi kita tahu apa yang jadi Wanda. So tinggal Captain Marvel lah.
Betul.
Itulah dia around just 15 minit je. Tapi sebab aku rasa dia datang last kan, dia datang
awal-awal sikit yang dia tolong selamatkan kapal angkasa,
dia hancurkan semua kapal.
Lepas tu tiba-tiba dia hilang kejap, hujung-hujung tu dia keluar balik.
And menarik bagi aku adalah satu lagi trivia menarik pasal Captain Marvel. Masa dia keluar dalam Infinity War kan, dia keluar dalam Infinity War tu.
End credit scene je dia keluar.
Dia keluar dalam end credit scene je. Hmm. Tapi dia dah buat movie tu. So dia buat movie tu dulu sebelum dia masuk dalam.
Ya, yeah, dalam Infinity War tu yang aku ingat dalam interview Carol Danvers pergi kat set, tak ada pelakon lain. Semua adalah green screen dan dia orang letak mark letak kat green screen tu ada tanda. Kau kena pandang X ni, kau kena pandang X, itu pelakon-pelakon tu. Dia datang macam mana Samuel L. Jackson kan, apa West Fury, itu je. Itu je jenis skrip untuk cameo tu, sudah habis.
Tapi itulah jadi benda yang macam aku cakap, Brie Larson walaupun Captain Marvel keluar sekejap je dalam, tapi tu pun ramai yang kata macam kenapa tiba-tiba introduce karakter baru. Tapi tu pun orang complain. So aku rasa make sense lah untuk penulis tak terlalu.
Aku walaupun Captain Marvel tak banyak, tapi aku still puas hati dengan Endgame punya story lah. Itu yang nak buat aku tambah sikit. Endgame terlampau epic. Buatkan orang tertanya macam mana next Avengers movie, macam mana dia orang nak beat Endgame punya epicness tu, kehebatan, kegebakan ni. Itu yang buatkan ramai penulis risau nak buat Avengers baru ni. Sebab dia orang risau Endgame dah terlampau epic, macam mana kita orang nak lawan Endgame punya quality punya script, quality punya cinema tu, macam mana dia orang nak lawan.
Itulah comparison akan berlaku. And macam aku cakap minggu lepas lah, Daredevil kan. Daredevil, sebelum ni siri Disney Plus tak ada comparison. Sekarang Daredevil dah ada comparison dengan Netflix punya. So kita tak tahu lagi, kita dah tahu nama saga baru, tapi kita tak tahu lagi macam mana dia nak buat. Aku harap so far tak. Tapi to be honest, aku cakap awal-awal MCU pun aku tak ada enjoy sangat. Semua filem MCU macam Iron Man, aku rasa Iron Man 2 dengan 3 aku tak enjoy langsung. Aku nak kata maknanya filem-filem dia tak adalah kualiti tinggi. Cuma Avengers Infinity War dengan Endgame ni, diorang betul-betul
all out
rap semua benda and buat elok-elok. And aku rasa benda yang sama juga mungkin boleh berlaku, cuma dia lagi banyak sauce sebab ada siri TV, ada movie. So aku tak tahu macam
mana. Aku just harapkan the next Avengers Marvel tak kena ikut bajet lah, sebab dia orang dah asingkan bajet untuk series dan sebagainya ni kan. Aku harap dia orang masih at least quality CGI, sebab dia orang macam minggu lepas kita bincang kan, dia orang ada masalah dengan team VFX apa semua kan. Aku harap benda tak berlaku untuk filler Avengers. Kalau benda tu berlaku, oh my god, DC dah tak best, takkanlah Marvel akan jadi quality satu benda yang orang tak suka lah lepas ni kan.
Tu memang kerisauan untuk semualah. Itu saja aku rasa penonton untuk Jedasat minggu ini. Terima kasih kerana mendengar, harap dengar sampai habis. Seperti biasa, anda boleh tonton podcast ini ataupun pembincangan ini, Jedasat ini, di YouTube ataupun di mana-mana platform podcast yang anda guna. And aku ada cakap minggu lepas nak buat TikTok, tapi so far tak keluar lagi. First aku ada problem macam mana nak upload video kan, orang tua kan nak upload video kat TikTok dia lain kan. Macam aku nanti upload, tapi bila upload macam quality buruk, aku tak nak upload nanti lah. So mungkin minggu depan aku eksperimen lagi, cuba upload lagi. Tapi terima kasih kerana mendengar. Kita nantikan kami untuk minggu ketiga bagi Jedasat. Dan jumpa minggu depan tu.
So, aku Fahim. Bye.
Terima kasih Fahim kerana menyertai sekali lagi. Okay. And saya Izzat. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.